كورسارا في البحرتان. Mediterran ratti ta' lubija rebħiet tudbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fostom għadbir ta' Maltin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisum ħażen lejn ardhom.
Għal darbuħra ċarċwira pinsermilkom għanzi illum nilqakom għal sensiela ġdida din hija t-tieni sensiela ta' kursara fl-Pratana. Nistgħu ngħidu li din is-sensiela bla dubju biex tħanna fit-tieni sensiela żgur li niżlet tajjeb mas-semija tagħna u forsi aktar minn hekk nistgħu ngħidu wkoll li tħanna fit-tieni sensiela bħalma forsi ġieli semmejt dan il-punt minħabba l-fatt li fuq il-kursara hemm ħafna xi tajt. Ktar ma jgħaddi żmien, aktar ma nagħmlu tiftix, aktar ma niltaqgħu esperti differenti, aktar ninnota kemm wieħed jista' jagħżel toroq differenti u aspetti differenti ta' dana il-fenomenu, ta' din l-industrija, ta' din il-parti kbira tal-istorja tagħna li kienet ħajja daqstant mhux biss għaliex hija attività tal-baħar u allura gżira tistennija, imma għaliex ukoll tatna ħafna toroq. Minna mhux biss ħareġ il-kummerċ, minna ħarġet allura l-aspett ta' ekonomija, imma ħarġet saħansitra il-politika kważi bl-idea bl-ispirazzjoni ta' Malta sovrana, ta' Malta stat. Għaliex għax bħal kull ħaġa oħra il-flus kollox sfortunatament fid-dinja alla volja ngħidu kontra dan il-kunċett imma jibqa' jgħid li l-materjal li bih tistana, li bih tissoda, li bih ikun sostenibbli biżejjed biex tibqa' fuq saqajk. Wara kollox anki Malta, Malta llum hija fuq saqajha, hija indipendenti, hija membru fl-Unjoni Ewropea, għaliex il-fattur ekonomiku ġi milquh mill dak kollu li kien qed jiddomanda fuq, jiġifieri dur l-ekonomija hija kollox u għalhekk forsi il-Malti jgħid proprju mal-baħar bil-flus tagħmel triq fil-baħar. U dawk kienu qed jagħmlu proprju triq fil-baħar il-kursara magħhom b'organizzazzjoni perfetta il-Gvern tal-Kavalliri ta' Malta l-aktar perjodu li l-kursara kellhom sosten qawwi. Għaliex it-triq saret, saret it-triq ekonomika, l-industrija ħadmet in-nies, il-kummerċ ġab idħul, stana il-pajjiż tant li naraw sinjali kbar u ġvera bżiet inħarsu lejn il-palazzi kbar li għandna inħarsu lejn il-knejjes, il-bereġ, kulhom kien ta' lussu għaliex dak kien il-messaġġ li kellu il-Gvern tal-Kavalliri, jibgħat messaġġ l-rati reali tal-Europa ta' dak iż-żmien, tal-potenzi kbar ta' dak iż-żmien fid-dinja u l-messaġġ rid jagħmlu bil-lingwa ta' dak iż-żmien. Ġifieri jekk inti tħares li rreta Franza u tara li bena Versailles li issa huwa palazzi kbar arjus mimli divertimenti, funtani fej jistieden lill-oħrajn u jiffanfra kemm għandu risorsi u kemm għandu qawwa u kemm għandu artijiet u kemm għandu dħul allura, l-istess ħaġa inti titkellmu b'dik il-lingwa. U il-korso dur f'pajjiż minn ar-riżorsi għaliex wieħed irid jara anki dal-aspett tal-ekonomija, politika, soċjali. Li l-kavalleri kellhom l-istess problemi naħseb li għandna llum, jiġifieri ma setgħux iħarsu li dawn il-gżejjer fil-fatt nafu r-rekordjata li dawn il-gżejjer ma tantx laqtuhom fil-bidu għal ħafna raġunijiet fosthom anki għaliex m'għandix ebda riżorsi. U daw ir-riżorsi naturali li m'għandhomx għax xmara għall-ilma frisk, irridu jaħsbu minn fejn se jġibu l-ilma li tista' tixorbu, għax dawn ma kinux jafu bir-reverse osmosis m'hemmx dubju. Imma irnexxielhom minn art żgħira biċċa blata f'nofs il-Mediterran jisfruttaw l-istrateġija tagħha b'mod u maniera li jistabbiluha din l-istrateġija li ma naħsibx tħabtu ħafna biex jistabbilu għax il-Mediterran kif rajna f'din is-sensiela u fuħrajn minn dejjem kien u xvera il-post fejn l-arena kif jgħiduha ħafna fejn kien isir kollox, mhux biss il-ġlied, imma jsir il-kummerċ, isir ir-rotot, isir l-iżvilupp, isir l-kolonji, jinħolqu stati, jintrebħu jintilfu potenzi kbar. Ġifieri, wara kollox dik kienet ukoll favur il-kavalliri. Imma wieħed jaraf il-kapaċità tagħhom ukoll li minn attività forsi illegali legalizzata, joħolqu wkoll dħul tant qawwi u tant tajjeb li kellhom riżorsi biex jagħmlu l-arja, kellhom riżorsi biex jistabbilixxu ruħhom, jissostenu ruħhom, u fil-fatt nindunaw li lejn tmiem il-kavalliri f'Malta din l-attività tant naqset li awtomatikament ħassew ukoll in-nuqqas tagħha. Kellhom dħul ieħor, kellhom dħul minn ħafna beni oħra f'artijiet fl-Ewropa, ma kidawk bil-mod il-mod tnaqru dawk li kienu ewlenin tal-Ingliżi fil-bidu li ġew Malta tal-Franċiżi lejn l-aħħar 1789 li wkoll tagħhom forsi l-ikbar daqqa anki bħal dak li huwa dħul finanzjarju. Imma dur u ma nafu wkoll mar-Russja kienu waslu kważi f'tejjim komplet li ħajħalsu l-kera għall-bażi bħalma wara kollox fis-snin ta' seklu li għadda l-istess formula intużat fis-snin 70. Ġifieri kif jgħid il-Malti wkoll m'hemmx xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. Malta dejjem sfruttat il-pożizzjoni tagħha, imma fil-korso kienet qed tisfrutta din il-pożizzjoni b'attività enormi. U għalhekk nerġgħu nqabluha mat-turiżmu. Għaliex kieku Malta tneħħiha minn nofs il-Mediterran li huwa daqshekk magħruf attrazzjoni tat-turisti. It-turiżmu konna nitħabtu ħafna iktar biex jiġibu n-nies kieku aħna konna parti minn kosta kbira li qribna daqshekk kien ikun hemm għażla ħafna aħjar. Nieħdu ġibilta bħala eżempju, ġibilta għandha mal-baħar hedha, imma ovvjament mhijiex destinazzjoni turistika fl-istess kategorija ta' Malta. U r-raġun hija għaliex ġibilta qiegħda ponta ġo Spanja u punto e basta kif ngħidu. L-istrateġija tagħha ma jenitix għat-turiżmu bħalma jenet lil Malta. Ma jfissex li m'hemmx turiżmu għax nafu li hemm imma u jirriklamaw. Ma żgur mhux fil-istess kategorija tagħna. U għalhekk wieħed meta qed jagħmel dawn l-istejjer meta qiegħed jisma' dawn l-avventuri, awtomatikament ikun qed jirrifletti, ikun qed jaħseb, ikun qiegħed jeżamina sitwazzjonijiet oħra. Niqaf hawnhekk, ħassejt li kien hemm bżonn din l-introduzzjoni wkoll għat-tieni sensiela, ifakkarkom li t-tieni sensiela għalkemm hija ġdida u tibqa' sejla matul is-sajf kollu, imma hija tkomplija tal-ewwel sensiela. Tantu hekk li magħna fl-istudio l-ewwel parti tal-programm għandna lid-Dr. Timothy Gambin. Dr. Gambin huwa lecturer fil-Dipartiment tal-Klassiku u l-Arkeoloġija fl-Università u huwa qiegħed jipprova jesplora magħna dak li jesplora taħt l-ilma. Ġifieri semminna l-ġimgħa l-oħra, beda jsemminna llum jissokta kemm huwa interessanti it-teżur. Kemm nieħdu gost naraw film dwar it-teżuri, kulħadd jiġri wara xi mappa ta' l-Amerika li ffirmaw fuq xi dikjarazzjoni li ffirmaw fl-1776 tal-Liberità. Kemm nieħdu gost nisimgħu awwela nitqgħu bihom x'kultant għax ngħidu kemm hu esaġerat, ma jogħġbuk daw Indiana Jones. It-teżor, it-tifċija tat-teżor klassiċi bħal Treasure Island wara kollox, Count of Monte Cristo, dawna huma faxxinu ta' fantasija. U l-istess ħaġa hawnhekk nistgħu ngħidu li Dr. Gambin qed jagħtina titwila lejn teżori oħra m'hemmx dieppu fidet forsi, imma hemm l-istorja tagħna. Isu bħalma morru l-arkivi, bħalma morru l-arkivi tal-katedrali jew tal-arkivi, ċentru tal-arkivi, jew bħalma morru l-biblioteka u niftħu dawk il-manuskritti jitlu fil-parroċċi kollha għalhekk hemm stejjer u nibdew naraw naffaxxinaw ruħna b'xamlu mis-sirijietna l-antenati tagħna jekk inħafru l-art insibu l-kadavri insibu l-għadam insibu f'dalma dak l-għadam ma l-oqbra morru fil-rabat fil-katakombi kull fejn duru Malta. Hija teżor kbir storiku. U issa wkoll edin iskopru il-bajjiet antiki tagħna fil-port il-kbir speċjalment fejn hemmhekk min jaf x'hemm teżuri mitfunin u sfortunatament mirdumin ukoll. U ġieli bdieqa ngħidu li l-eżiġenzi tal-gwerra u l-eżiġenzi tas-servizzi li kellna Malta għal dak it-tul taħt l-Ingliżi speċjalment ikkaġunaw ukoll l-iżvilupp ikkaġuna wkoll li ħafna minn dawk il-sodot ta' taħt l-ilma li min jaf kif kienu miżowda b'affarijiet ta' nsbieħ xi kultant dawn inqalgħu minn hemm u ntromgħu l-barra ħafna mix-xatt mill-kosta tal-baħar ta' Malta biex jagħmlu spazju ħalli l-vapur jista' jidħol sħiħ. U għalhekk min jaf kemm irmew storja ta' Malta. Din hija wkoll interessanti u suġġett emissu wkoll ma' Dr. Gambin. Għaddu għal dik il-waqfa pawza li taqralna Kathleen Mamo din id-darba tfajt ħarsti fuq Robert Surkuf insemmu ħafna huwa pirata kursar Franċiż ħadem bħala kursar jisu spiċċa aktar pirata ma ħadimx ħafna fil-Mediterran għalkemm fil-Mediterran ma kienx esklus imma ħadem fuq ibħra iktar ibsin ħadem ma għadu iktar ibis Surkuf din nascita kien Irlandiż niżel semmalo nafu fil-gwerra li għaddiet għaddiet minn esperjenza qarsa speċjalment on D-Day fil-jumje kif jgħidu l-Ingliżi meta jirreferu għalih u l-Franċiżi kulħadd. Imma Robert Surkuf kellu laqa li tagħmlu interessanti fl-istorja tad-dinja għaliex kien fi żmien Napoleon u Napoleon Bonaparti apprezza l-valur tal-kursara apprezza il-valur tal-pirati li għalhekk ngħidilkom isu kursaru ma kienx għaliex Surkuf kif ħadd isimgħu fl-istorja għamel żmien bħala kursar imma għalkemm imbagħad kien iktar pirata u ma kantx kellu arranġamenti uffiċjali mal-gvern ta' Napoleon imma fl-istessin kellu l-barka u biex nifhmu ċara kien hemm issa sitwazzjoni fejn Napoleon kien japprezza is-sem li kienu jagħtu dawn it-tipi ta' nies bħal Robert Surkuf li ħarbtu lil ladu fuq il-baħar. U mbagħad kien jirraġuna bħalma nirraġunaw fil-kapitaliżmu li wara kollox kull dħul jott. Għax dan il-bniedem jiġi lura dejjem Franza jaqsam ġidu fi Franza, jew fuq ġidu ma' sħabu fi Franza imma qed jagħtik il-vantaġġ li qed iħarbatlek ladu mingħajr inti ma trid tispjega ruħek jew timbarazza ruħek quddiem gvern barrani li kien b'saħħtu. Qegħdin nsemmu l-Ingliżi jiġifieri li mbagħad nafu li ħarġu l-iktar b'saħħithom wara l-era Napoleonika bl-iktar marina nejvi b'saħħitha u nafu għaliex aħna konna parti minn dik l-istorja tan-nejvi fil-Mediterran pereżempju. Imma nafu anke fuq il-Brittanja rule the waves jiġifieri kienet raġunata u ġustifikata ħafna fis-seklu 19. Imma sa s-seklu 18 kienet hemm il-pika u kien hemm drabi meta l-Franċiżi kienu aktar qed jagħmlu suċċessi milli jagħmlu l-Ingliżi. Naħseb Abukir dawret il-paġna fil-Mediterran u Trafalgar issiġillat ħanajdu hekk id-destin ta' dik li kellha tkun il-Marina Franċiża. Imma ikolli ngħid li il-Marina Franċiża ma kellix is-suċċessi li kellhom il-kursara Franċiżi. U dqana għalhekk każilt dan is-suġġett għax jgħina mpinġu malajr x'kienet anke s-sitwazzjoni f'dawn in-navies, f'dawn il-marini, jiġifieri Franċiża u Ingliża fuq l-ibħra, meta mbagħad Malta saret tifforma parti filli qiegħda mal-Marina tal-Kavalleri u filli ssir parti importanti fil-Marina Ingliża. Kontinwazzjoni imma fl-istess ħin bidla ta' alleanzi. Interessanti, mhux vera. Filli qegħdin mal-Kavalleri imbaħru fil-Mediterran u allura alleati sħaħ sostenuti mill marina franċiża u fdaqa waħda Malta issipruha mal-għadu ta' dawk li kienet magħhom u tmarret mal-Ingliżi. U l-Ingliżi allura lill-Malta sfruttawha kontra l-għadu antik tagħhom. Interessanti unka din il-kabriola kważi li għamlet Malta. Isux minn il-gwerer punici biex najdu hekk imma hemmhekk forsi ma kellix il-forza li kellha iktar tard fit-tarf ta' is-seklu 18. Ħaniqaf hawnhekk, jiena nagħti dan l-isfond għax naf li s-semmija tagħna japprezzaw, naf li s-semmija tagħna ħafna minnhom diġà huma istruiti fl-istorja, jħobbuha l-istorja, jseguha l-istorja ma jsegwux bista Malta, jsegwu l-istorja minn ħafna aspetti oħra llum hawn fejn Gawdija, u għalhekk nieħu gost li dejjem jiena npoġġi nittestwalizza kważi lil Malta f'dak il-pattern, f'dak il-kwadru kbir. Ejja nisimgħu fuq Robert Surkuf. U naħseb tifhmu l-punt li provajt naqajjem.
Matul l-ewwel sensiela ltqajna ma' diversi karattri ta' kursara u furbani li jagħmlu isem. Aktar minn hekk iltqajna ma' dawk li ħallew timbru qawwi ta' kuraġġ xi drabi ta' fidi jew abbiltà. Il-kursara Maltin ma kienux nieqsa, anzi ġibdu l-ammirazzjoni ta' kulħadd u l-biża ta' ħafna. Dawn il-baħħara kellhom ħaġa li kienet ukoll tagħtihom ġieħ, il-kelma. Fil-fatt kelma ta' kursar li għadha tingħad f'xi nħawi f'dawn il-gżejjer hija kelma ta' raġel li jżomma aktar b'saħħitha milli kieku kellu kuntratt. Minn dawn il-kursara ġentlomi kien Robert Surkuf, li spiss insemmuh f'dawn il-programmi. Ta' oriġini Irlandiża ħarab ma' familtu mill-Ingliżi lejn il-Brittanja fit-Tramuntana ta' Franza. Minnu fih sar iħossu Ibn Sam Malo li fis-6 ta' Ġunju 1944 ma kienx ċamlet l-wajb xi l-alleati invadew in-Normandija. Ukoll jekk l-alleati farkuha bi żball għax ħasbu li l-Ġermaniżi nħibew fiha. Surkuf beda l-karriera fuq il-baħar minn Kmieni. Fis-sena tar-Rivoluzzjoni Franċiża fl-1789, ta' 15-il sena, insibuh jimbarka bħala volontier fl-Armata Franċiża. Fi żmien sentejn laħaq logutenent, iżda kien ġa xeba mis-sikkatura tal-kmand. Flok liċenzja tal-korso, iddobba permess biex ikun merkant armat li jfisser li jkollu permess jaħba tal-bċejjeġ tal-għadu li nhar l-obbligu li jrid jiddefendi pajjiżu. Bi 17 il-baħri malu bi jindaqsu, attakka bastiment Ingliż ta' 150 ruħ. Bħala tiratur mill-ifjen huwa spara u qatel fil-post lill-erba' uffiċjali ta' Triton Ingliża. Minħabba li ma kellux il-lettri d-mark, it-teżor Franċiż ikkonfiskalu kull ma qabad. Furjus ħadha kontra t-mexxija tal-Gvern Rivoluzzjonarju, iżda ma ġabix żewġ. Pariġi d-dejja u wara sena, dur minn hawn dur minn hemm, irnexxielu jikseb il-kmand tal-Clarisse, wara li rwasal Nant. Telaq għal Sumatra u beda jinnegozja ma' pirati oħra bħal Duterte, sa ma' ftit kiseb li riet. Fejn kien hemm bżonn xtara offizzjal, ħoloq spjuni u ġennen bċejjeġ Ingliżi kemm felaħ, sa ma' mar lura b'galera ġdida maqbut lejn Franza f'Saint Malo. Hemm iżewweġ fl-1801 lill-bin Blaise de Maisonneuve armatur tal-Gareri. Fiż-żmien ta' paċi surku ferħila għal fuq l-ibħra, jaħta fuq jistana, iżda fl-1803 malli Napoleon xamlawċ jiżdied fuq il-baħar bata għalih. X'taqt nisma l-opinjoni tiegħek fuq l-istat tal-gwerra? Intlaq wespert tal-gwerra fuq l-ilma, għallu Napoleon. Surkuf, xejn timidu, wieġbu bl-istatistika. Ġeneral, qed tagħmilli domanda serja. Inwieġeb bil-Lloyds li jgħidli li bejn l-1793 u l-1797 fi żmien 4 snin, l-Ingilterra tilfet 18 il-100 bastiment, aktar mill-li tlifna aħna. Dan jgħid li l-Ingliżi sofrew diżastru kbir fuq il-baħar u dan seħħ bis-saħħa tal-kursara Franċiżi. F'dawn l-aħħar 6 snin l-Ingliżi baqgħu jitilfu l-istess ammont iżda aħna tlifna triplu tal-li konna qed nitilfu. X'i jgħidlek dan? Jgħidlek li l-Ingliżi qalgħu daqqa bil-kif minn għandna u l-kursara Franċiżi ġabru ġeħ pajjiżhom wara t-telfa kbira ta' Abukir wara Malta. Temm jispjega Sur Kuff? Hawn Napoleon offri l-kmanta wieħed mill-bastimenti kbar Franċiżi fl-armata. Sur Kuff ma tantx laqlaq. Biex naċċetta trid ħallini l-immanuvra kif irrid jien. Il-parir tiegħi huwa li tħalli l-bastimenti għandek fl-armata fil-portijiet tagħna u lili ħallini niġri bil-bastimenti u fregatini ħfief infarrak il-kummerċ li għandhom l-Ingliżi fuq l-ibħra kollha. Ta' intelligenti li kien Napoleon għaraf joħroġ minnha. Li qed tgħidli intu korrett għax fih il-forza tal-istatistika li ma tikdibx, imma jien għandi responsabilità kbira lejn in-nazzjon. Intu sħabek komplu kif qed tagħmlu għall-Franza, attakkaw u farku lill-għadu u jien inkompli fi triq tiegħi. L-istorja ta' traġun lil Robert Sur Kuff, meta sentejn wara din id-diskursata fl-1805, Nelson kisser il-flotta ta' Franza u Spanja fi Trafalgar. Impressjona lill-kbir Napoleon li xi snin wara dan għamlu baruni. L-avventura ma telqitux lil Sur Kuff iżda wara żmien ta' mistrieħu ritorna l-baħar fl-aħħar refa l-ankri għal kollox u miet f'Semmano fit-8 ta' Lulju 1827. Il-funeral kważi statali ra li t-tebut tiegħu jinġar fuq biċċa tal-baħar mottija bil-bandiera sewda tal-pirati u daqs 50 kanun jikkumpanjawh. Funeral ta' baħar kbir u kapaċi.
Selmu l-Robert Sur Kuff wara kollox semma lo ta' funeral statali kważi u ngħaddu għal Dr. Timothy Gambin.
Il-fliegu għandha rol importanti wkoll għax min irid jaqsam bej il-Mediterran tal-tisfel għall-Mediterran ta' fuq. Jekk ikun fil-viċinanza ta' Malta, jista' jkun li għaddi mill-fliegu wkoll. Ġifieri hija parti minn rotta biex
tal-ta'
eżattament jew juża bħala bl-Ingliż jużaw bħala waypoint. All right, ikun jafu fej sejri, fej waslu u fej ħajmorru. Jiġifieri mhux biss pala us lokali u pala ken imma anke il-fliegu għandha użu f'kuntest iżjed ampju.
Isa parti mill-itinerarju tagħhom jafu l-qedim Malta allura huwa sum off-street per eżempju. Interessanti wkoll qed ninnotaw li minn ħafna kelliema esperti li jiġu hawn u anke minn riċerki oħra, dejjem qed joħroġ li jerkeb il-kursara kellha popolarità ta' ħruxija u krudeltà u ħtief u kwistjoni ta' konflitt reliġjuż, eċetera, eċetera. Imma biex din l-industrija setgħu tikber daqshekk, kien hawn ħafna alleati. U għandiku meta tiġi għall-alleati jiġifa ma jiġi kullum kien, ma jkunux biss l-alleati tan-naħa tiegħek, imma ġieli jkunu alleati tan-naħa kontra tiegħek. Jidher li da qed insemmi Venezia, Franza pereżempju, li kienu ħbieb mat-torok fin-negozju, u mbagħad għandek il-kavalliri li huma ħoroġ kontrihom ma fl-istess ħin qed jgħixu minn din l-industrija wkoll. Taħseb li dan isa xibka isa network ta' negozju. Il-korso kien qiegħed joħroġ daqshekk krudil għaliex il-baxx il-popolin, il-bidwi, is-sajjiet ibati meta jattakkawh, minħabba li jaħdulu l-affarijiet tiegħu, imma din kienet sistema li għalkemm tidher militari, għalkemm tidher navali, imma bażikament kienet industrija ta' negozju fuq kollox. X'naħseb hemm iridu nikkonkluduha kważi din.
It never pays you to kill the goose that lays the golden egg.
Ovvjament attiħu.
Jekk intħat farrak il-kummerċ għal-kollox, il-xol tiegħek, il-biznis tiegħek għajja. Dik hija punto di partenza li żgur li kien hemm każijiet ta' ħruxija u ta' violenza forsi mhux neċessarja, ma il-punto di partenza kif għandna li jekk il-kursara għatlu l-kummerġ għal-kollox, mela il-xol taħħom jinnisbiċan. Rakin fl-interess taħħom illi jiva jihdu daċxej profit imma u koll jħallu l-kummerġ għaddej. Il-networks ma kienux biss fuq livell u li ħafna, ma kienu fuq livell ta' kuljum, ta' per eżempju,
kienem kur. Ta' kaptana, per eżempju.
Kienem kursara Maltin illi kellhom whole setup fil-gżejjer ta' Greċja. Daw kienu postijiet fejn kienu jattakkaw, speċjalment fil-bidu kellhom il-permess li jattakkaw il-kosta ta' Greċja.
Malta fil-fatt.
Imma daw kellhom post fejn jekk fix-xitwa kienu jinqabdu Greċja, kien hemm min kellu anke familja hemmhekk. Daw kienu postijiet fej forsi 15, 20, 25 mil iżjed tul il-kosta kienu jattakkaw mbagħad kellhom post fej kienu jattaw ix-xitwa. Ġifieri
kienet mod ta' ħajja di.
Kien hemm żminijiet meta kienu jaħtfu vapur u jerġgħu jbigħuh lill-kaptan. Xi dan
jifdih kwa.
Jifdih, eżattament.
Mhux differenti bis-Somalja llum per.
U jekk nara xi accounts tal-kursara, dan. Hemm ħafna romantiziżmu fil-perċezzjoni tal-kursar. Daw meta nitkellmu fuq il-pirati jew il-kursar dejjem naħsu fuq deb
u avventuri.
Imma jekk tara xi accounts huma pereżempju jaqbdu vapur żgħir ikollu l-annimali fuq il-ġobon. Issa l-ġobon jispiċċa jekk ma tbijawx pereżempju żmien ġimgħa tgħid dan ħajspiċċi huma kienu jmorru port u biex jibgħu daw jeħelsu minnu ġifieri kien hemm. Ħafna kummerġ żgħir ukoll. Mingħajr dubju kien hemm l-ikbar profit li kien hemm kienet fil-qasam fil-kummerġ tan-nies. Fil-Mediterran l-ikbar kummerġ li kienet il-bejħ tal-irsir. Anke fi żmien Rumani kien.
Għaliex jissemmew anke fi żmien Feniċi ma jissemmewx il-pirati per se ma dal-kummerġ ta' annimali eżotiċi u nies. Jissemma anka fi żmien il-Feniċi, ġifieri billi jidher dal-din il-baċin ta' baħar. Minn dejjem ġab in-negozju mhix tal-ieħor minn naħa l-oħra jidher li hija karatteristika ta' dan ta' dik iċ-ċiviltà ta' dik iż-żmien ukoll.
Li sa ċertu punt illum għadu għaddej.
Bil-free post li jgħu.
Mhux bil-free post li jgħu anke bil-moviment ta' nies minn naħa t'isfel tal-Mediterran.
Klandestini biex
il-Mediterran huwa pont bħalma Ewropej telqu bit-tama. Mill-Europa l-Amerika, issa
l-Afrika
titilqu bit-tama across the Mediterranean biex imorru lej l-Europa. Hemm xejn differenti.
U anke naħseb għandhom il-fantażi l-Mediterran huwa kien biżejjed għax magħluq u għandu tliet kontinenti jmissu miegħu u għallu komdu wkoll naħseb. Dik hija waħda mill-li tagħmlu iktar popolari biex tivvjaġġa speċjalment fis-sajf. Ħandur għall-artiklu interessantissimu tieqa fuq l-istorja tal-baħar tagħna, ta' taħt il-baħar tagħna. U inti fost affarijiet oħra hawnhekk, Dr. Gambini, semmi titfaddaw l-qawwi ħafna fuq kif kienu jqattaw il-ħin liberu tagħhom. Il-kursara billi waħda minnhom jilagħbu daw, jilagħbu bid-dada jew jaqtaw aw ħafna affarijiet naħseb li tista' tagħmel. Dik kienet saret studju arkeoloġiku taħt il-baħar u xejn. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq forsi.
L-istudju li għamilna minn liħiġġa Dokjat Creek li tinstab bej Birgu u l-isla, skavajna biċċa żgħira minn il-baħar u telaw ħafna biċċi.
Kemm ilu dan?
Dan ilu xi 5-6 snin.
Sewwa, mela qegħdin nitkellmu 2001.
2002 u safra tant ippubblikajna l-artiklu, l-affarijiet huma organizzajna exhibition fej tellajna ħafna affarijiet mill-iskaf ġoddan l-exhibition u l-lum parti mill-affarijiet li skavajna huma on display fil-mużew marittimu.
Tal-Birgu.
Fl-aħħar 5-6 snin ħdimna fuq l-oġġetti biex jiġu mhux biss
murija.
Konsept ma anke murija fil-mużew. Ana bażikament, letteralment ftaħna tieqa fuq l-istorja marittima ta' ċertu żmien, ta' żmien il-kavalleri. Aħna skavajna saf li kien fih ħafna materjal tal-ġissek li nofs li qattawgħu il-kavalleri u li ovvjament għandhom x'jaqsmu mal-istorja marittima ta' Malta għalfejn għax il-provenjenza tal-affarijiet huma mill-vapuri li kienu ġol-port ta' dawk iż-żminijiet. Jew kienu mitlufin, ġifieri xi ħadd waqa' xi ħaġa fil-baħar u baqa' hemm, jew ġew mormija mill-nies, jew mormija. Jew l-iżjed peress li ħafna affarijiet kienu mkissrin, jew xi ħaġa li tinkisser waqt li qegħdin isajru jew jilgħu u jarmuhom, jew wara li jaslu minn fuq vjaġġ daw qed innatfu l-vapur mill-affarijiet li nkissru tul il-vjaġġ mbagħad jarmuhom il-baħar. Ħafna fdalijiet huma mill-perjodu meta n-nies kienu jqattgħu x-xitwa. Abbord, sibna fdalijiet ta' preparazzjoni, per eżempju, preparazzjoni ta' zeba. Ħafna
preparazzjoni. Waqt li qegħdin jieħduh sib jerġa' l-biċċa tal-baħar se kemm terġa' l-mirkeb ikun b'saħħtu.
Anke fdalijiet tal-ikel li mhux tas-soltu issib fdalijiet tal-ikel fuq l-ammont li sibna aħna għalfej għax
Adam qed nifhem.
Adam il-borom ta' dawk iż-żmien, il-borom ta'
fajjeżza.
Eżatt. U għax is-soltu il-vapur tal-kavalliri kien ikollhom nar wieħed u kċina waħda għal kulħadd.
Speċi ċentrali.
Imma fix-xitwa ma kienx viabli liżhom li l-kċina kbira miftuħa għal 25-30 ruħ. Do net l-irsira ma kienx ikunu abbord kienu jaħdmu fuq il-forzi.
Kulħadd niżellat.
Allura fuq il-vapur kien qatt fadal dawk il-speċjalisti li kienu qegħdin jagħmlu x-xogħol ta'
tlissija
u maintenance, eċċetera. Allura dawk kienu jsajru għalihom infushom, jiġri kien ikollhom fuklar, żgħir, l-affarijiet tal-ikel u aħna sibna ħafna fdalijiet. Id-diffikultà aħna nafu li kursara kienu jarmaw ġol-birgu. Nafu li l-flotta tal-kavalli kienet tarma l-birgu. Id-diffikultà li tista' ssib damma, tista' ssib pipa, ma tistax tajt jekk l-oriġini tagħha hija minn fuq vapur tal-kursara jew vapur tal-kavalrija, diffiċli ħafna f'kwalunkwe perjodu biex tiddistingwi fl-arkeoloġija jekk xi ħaġa għandha x'taqsam ma' l-attività tal-pirati jew kursara.
Li huwa veru li tnejn kienu baħħara, jiġri għaddief fuq tal-kavalieri u għaddief mal-kursara. Probabbli t-tnejn għandhom ħin x'jaħlu, x'joqtlu, u fl-istess ħin it-tnejn għattaw ċertu sigħat kif qatt inti biex jaħdu ħsieb it-tiswijiet u affarijiet għattaw sigħat abbord.
Fil-fatt il-kavallieri kienu kursara huma nifushom, jiġifieri jekk ħafna minn dawn l-fdalijiet ġew minn mill-vapuri tagħhom jew anke ta' kavallier privati, nistgħu ngħidu li nistgħu nkunu ċerti li parti minn dawn l-fdalijiet intremew mill-vapuri tal-kursara.
Għax fil-fatt parentesi wieħed jista' josserva li meta l-kavallieri kienu joħorġu l-bċejjex tagħhom tal-baħar minn hawn jekk mhux biex iġorru trasport minn postal ieħor kienu jkunu ħabba l-korso probabbli, ma tantx kellhom doveri oħrajn biex ngħidlek x'jagħmlu daħli jakkumulaw il-ġid dan il-mod. Issa meta semmejt pereżempju semmejt l-annimali, l-fdal tal-annimali. Nistgħu minn dak il-fdal ngħidu mela x'kien il-menu biex ngħidlek popolari dak iż-żmien kienu jieklu t-tiġiġ daw, kienu jieklu l-fnek.
T-tiġiġ kien jieklu l-muntun, kien jieklu anke l-ħut sibna, anke Adam tal-fenek.
Xi tjur probabbli.
Tjur ftit li sibna ħafna żebbuġ.
Adam taż-żebbuġ.
Adam taż-żebbuġ. Affarijiet li jżommu meta tkun barra fuq il-baħar ovvjament
irid. U li jibqgħu sodi fl-ilma biex
ngħidu. U sibna wkoll l-fdalijiet għadhom ta' xi frott ukoll. Palmu għaw l-għeneb.
Ekku, ż-żerrija tal-għeneb.
Ż-żerrija tal-għeneb.
Hija interessanti għax bekk tittawwal ukoll f'linja oħra li probabbli tirrikjedi studju ieħor biex tidħol fid-dettall u mbagħad tal-ikel tiegħu.
Kursara fl-ibħra tagħna b'nittieni sensiela qed nitaqgħu ma' Dr. Timothy Gambin li huwa lecturer fl-arkeoloġija u l-klassiku d-dipartiment tal-Università u magħna qiegħed jesplora dak li dawwarna fil-portijiet fil-bajjiet tal-portijiet u li jitfadaw l-kbir fuq il-korso u fuq l-istorja ta' Malta, speċjalment fi żmien il-kavallieri. Komplu simgħu Kursara fl-ibħra tagħna.
Semmejtu koll il-lop, per eżempju, rajna dadi jew pipi, Daw mill-għadam kienu jisiru l-izjet li sibtu mill-injam, kien hemm xi materjali.
Kien hemm ġiex tipi ta' dali, kien hemm tal-għadam u kien hemm tal-ġebel. L-izjet li sibna huma tal-għadam. Palmat sija fl-artiklu sija postijiet oħrajn. Kienu jieklu u biex ma jinqabdux qed n-nies kienet illegali li tilab
l-azzar
abbord speċjalment abbord vapuri tal-kavallira. Allura daw kienu jieklu, kienu jagħmlu d-nadi, kienu jilagħbu u mbagħad kienu jarmuhom il-baħar. Biex ma jinqabdux.
Ekku, jista' jagħti każ li daw kienu jarmuhom propju biex jaħbu emilhom biex ma jinqabdux. U hemmhekk tinduna probabbli għax tarhom sħaħu tajbin mhux ta' min jarmihom, le?
Sħaħu tajbin, fl-istess ħin tarhom maħdumin daqsxejn raff. Xi tista' tinduna li kienu maħdumin
klandestinament biex ngħidu hekk.
Ta' malajr, u mbagħad sibna wkoll l-għadam li huma wkoll nofshom maħdumin. Ġifieri sibna l-proċess ta' daw li kien għadhom qed isiru.
Issa ta' xi ħadd waqgħet luqgħet li qed jaħdem jew inkella ħbija. Biex ma jinqabad. Dew huwa proġett interessanti u nimmaġina li għamiltu anke bħala parti mix-xogħlijiet tal-korsijiet tal-arkeoloġija qed nassumi. Taħseb li hemm proġetti oħrajn għaliex intom fittixtu saf żgħir relattivament ġo post x'kejken imqabbel mal-port il-kbir. Tippretendi li l-port il-kbir huwa miniera ta' din l-istorja li tista' tagħtina aktar tarif anke fuq żminijiet oħra forsi barra kavalliri. Kien jissemmew ix-xwieni ta' żmien ir-Rumani pereżempju.
M'għandix dubju li l-port il-kbir hija miniera jekk insemmejt il-perjodu Ruman jekk taqbad il-gazzetti tas-seklu 19 li qegħdin li qed jirrapportaw fuq ix-xogħlijiet li kien qegħdin isiru l-Marsa pereżempju. Kien qegħdin jibnu port ġdid fl-1865. Hemm rapporti minn gazzetti kontemporanei li jiddeskrivu eluf u eluf ta' ġarer u biċċiet ta' bċejjeċ, biċċiet tal-injam ta' shipwrecks.
Parti minn fabu.
Li qed isibu jiddreġġjaw u jarmu barra l-port. Ġifieri dak huwa again snapshot żgħir ta' x'hemm mhux m'hemmx. Jekk taqbad l-erja tal mhux biss il-port il-kbir, imma hemm il-port ta' Marsa Mxed, il-port ta' Burmarrat, hemm il-port tal-Melliħa, hemm il-port ta' Marsa Skala, San Pawl il-Baħar, hemm ħafna ħafna. U mbagħad meta
tgħid
pereżempju l-Golf Coast illum, il-port il-Marsa, il-port kien jidħol hemm ġew, il-Burmarrat, il-port kien jidħol sa ġol-Knisi, ġifieri m'hemmx biss il-potenzjal fil-port il-kbir, imma għanna naħseb ċans ikbar li nsibu f'dalijiet ta' shipwrecks.
Taħtidjar kważi.
Mhux taħtidjar fil-pjanuri. Tara pereżempju kien qegħdin jiskavaw biex jagħmlu train station ġo Pisa u sabu xi sitt shipwrecks. Fit-2003 kien qegħdin jiskavaw biex jagħmlu train station u sabu x-shipwrecks. Kif kont qed ngħid mhux biss il-port il-kbir jew portijiet oħrajn. Imma anke
fejn daħlu xi forma ta' ġifen jew
fejn għandna fejn hemm il-pjanuri. Pereżempju Burmarrat hemm place names medjavali ħabel l-imrikeb, bir l-imrikeb. Fejn dawn palissa
m'hemmx sens kif inillu.
Għax hemm l-art u hemm l-eliqi, imma fil-Medjuevu l-port kien jidħol sem ġew hawnhekk.
Issa dan huwa proġett li naħseb apparti l-finanzi li trid għalih sewwa u n-nies ir-riżorsi umani. Imma nimmaġina li mhuwiex faċli għaliex partijiet minn daw il-pjanuri li qed insemmu mal-ilma jistgħu wkoll ma jkunux art pubblika, ġifieri naħseb hija komplikata jew jista' jagħti każ li l-ħsibijiet tagħna l-awtoritajiet l-università għadha bitgħada tista' tattakka x'imkien ieħor jew hija possibbli. Hija ħasra x'għadha mimlija miżgħuda f'dalijiet.
Għandik eżempju, bħalissa qed naħdmu fuq id-dipartiment tal-arkeoloġija qed naħdmu fuq proġett li huwa li għandna fondi mill-Ewropa jismu Archeomed u parti minn dan il-proġett. Ikkonsisti li nieħdu ġiex co-samples, co-sample minn Burmarrat u co-sample minn Marsa. U mill-co-sample nippruvaw nibnu l-istorja tal-ambjent ta' dak il-post.
Ġifieri kollok kampjun.
Kampjun.
Li nżilt hemm isfel inti tellajt biċċa minn sediment tiegħu.
Issa pereżempju il-Burmarrat tellajna kampjun ta' 18 il-metru ħama. Mill-Marsa ħana fduħ nar it-tnej, ma x'aktar ħajkonna bi 11 u 12 metru.
Qegħdin nitkellmu għal-Mejju l-aħħar ġimgħa ta' Mejju.
L-aħħar ġimgħa ta' Mejju. Bħalissa kif ġo d-dipartiment għajm espert Ingliż li niżel apposta parti minn dan il-proġett qed jaħdem mal-istudenti tagħna jgħallimhom kif janalizzaw, eċetera. Dam xar jaħdem fuq dan il-kampjun biss u mbagħad nistgħu nissapun li ħajaħdem xar ieħor fuq il-kampjun tal-Marsa ġir dawn huma ġiex kampjuni biss hemm xarej xogħol ta' kważi ġiex persuni full time. Issa, immaġina jekk kellna niftħu skaf, jekk kellna nagħmlu biċċi ta' xogħol. U qegħdin nitkellmu biss fuq il-pjanuri. Mbagħad jekk nitkellmu fuq il-mappjatura tal-arkeoloġija li hemm taħt il-baħar. Hemm ħafna u ħafna xi jsir.
Jiġifieri qabel aħna konna jekk ħobb ngħid għall-inqas li Malta isha ċimiterju nazzjonali għax kulfejn tħaffar issib il-fdal tal-imodi. Il-baħar mhux inqas ta' madwarna.
Il-baħar mhux inqas u meta tikkalkula li l-gvern ta' Malta huwa responsabbli sa 12 mil il barra f'daqqa waħda l-territorju u l-potenzjal tal-arkeoloġija tagħna tikber.
Tikber. Nistgħu ma nafx semmejt 12 mil il barra. Meta kienu pereżempju jagħmlu l-Marsa, jagħmlu l-mullijiet u jagħmlu port modern, eċetera. Jista' jagħti l-każ li meta kienu jarmu l-fdal tal-ħama li titla minn hemm taħt u s-sediment, eċetera, li jirkeb ma' sekli, jista' jkun li dak intilef għax jarmuh il-barra u da minn hemmhekk l-ilmiet iferxuh mal-baħar kollu. Ngħidlek
li qalgħu fl-1865 tefgħu barra l-port.
Intilef dak.
Intilef mhux għax tefgħu barra l-port, intilef għax minn dak iż-żmien law baqgħu jarmu l-affarijiet speċjalment wara l-gwerra. Użawh pala spoil ground.
Su radam.
Radam.
Tarmi.
U allora l-affarijiet li remew fis-seklu 19 huma taħt l-affarijiet li remew fil-
jikbru s-saffi għaw.
Jiġifieri f'kemm huma mitlufin. Issa jista' jiġi l-każ li tliet erba' mit sena oħra l-arkeoloġi ta' dawk iż-żmien ikollhom it-teknoloġija li ħafru dan is-sit, imma safratant hemm ħafna żiet siti u postijiet importanti reptana u li huma
irħas biex tfittex fihom ngħidu hekk il-finanzi jibqgħu kemm daw. Naqraw ħafna fl-Atlantiku speċjalment u Spanja mhilux kellha kwistjoni sieħa ma' kumpanija privata biex ngħidu hekk ukoll. Dwar fdalijiet daw ifittxu l-Ispanjoli li marru bid-deb l-Amerika u l-ura u viċi versa. Jgħu interess Malta minn daw il-kumpaniji barranin li jfittxu fdalijiet li għandna madwarna, jew forsi daw jinteressom biss fejn hemm il-fidet il-metalli prezzjużi biex jagħmlu flus immedjat biex ngħid hekk u mhux biss fuq bażi storika.
Daw it-treasure hunters kif qatt inti fittxu.
Huma negozjanti
huma negozjanti għandhom bekkes kbar, dawn finanzi kbar biex u għandhom dmir. F'ċertu u apportun li semmejtu, għax f'ċertu sens dawn huma l-pirati tal-lum li għandhom u jew
pirati. Jisir u dak li telef ħaddieħu.
Għandhom il-bekkes ġridaw u għandhom dmir illi jagħtu l-shareholders tagħhom dawk li tagħhom il-finanz li jtuhom l-ħieħ. F'Malta sa fejna fien m'għandniex dawk it-tipi ta' fdalijiet. Illi rendu l-tfulu l-ħieħ. Anke fil-Mediterran u hemm xi tlieta u jew erba' li jissemmew li speċjalment mill-aħħar gwerra li kienu qegħdin iġorru xi deb bħala pagament jew jieħdu d-deb lej it-truppi pereżempju Ġermaniżi fl-Afrika, m'hemmx dawk il-galljen Spanjoli.
Kien ħaġa Franċiżi viċina u ta' Nil, il-gwerra ta' Nil biex ngħidu lajk il-battalja. Tan Nil ukoll hemm ħafna mistoqsijiet
fuqha dik hija ebben leġenda il-xipref sabuha u ma sabux it-teżor tal-kavallir, eċetera.
Li fil-fatt illum kważi ċerti li l-ħaq ma niżilx hemmhekk dak, jiġifieri.
Eżattament. Ma jiena xorta ngħid li ma nistgħux inkunu complacent.
Eżatt, ma nagħmlu xejn sta jiġri xi ħaġa. Dawn jżejba hawn l-istoriċi lew mużewijiet oħra wara kollox mhux bil-fors.
Dan l-aħħar użajt l-analoġija taż-żejt. Jekk għandek żejt li jekk pajjiż għandu żejt li huwa expensive wis biex tilħu, f'ċertu punt jekk il-prezz taż-żejt jibqa' jola, jiġi wieħed illi int tħaffer għal dak iż-żejt. Mela aħna nistgħu ngħidu l-istess li jekk fl-ibħra tal-Mediterran shipwrecks ta' daw il-pirati bil-fidda m'għandniex, imma għandna shipwrecks ta' pereżempju shipwrecks Griegi pereżempju li għandhom biċċiet tal-fuħħar li jistgħu jinbigħu fuq il-market tal-antiquities. Jekk il-kost tat-teknoloġija tibqa' tonqos, allura tiġi feasible li int
tkun valla pena li ttellaħħom u tbiħħom.
Mhux qed nitkellem mit sen oħra, dan din hija realtà li tista' ssir 25 sen oħra. Ġifieri huwa importanti li l-awtoritajiet hawnhekk mhux qed nitkellem fuq Malta biss imma tal-meta jieħdu prekawzjoni għax diġà saret, ġifieri diġà ġew nies minn barra kaparra u siti punici, siti romani li instabu ftaħt il-bahar f'nofs il-Mediterran, tellaw l-affarijiet u ħaduhom lura, per eżempju, l-Amerika.
Ekku.
Meta hija dija parti mill-wirt komuni tal-Mediterran. Mhux tal-Mediterran biss, imma min jiġi minn barra l-Mediterran ikollu dritt jarajja. Min jekk xi ħaġa ittellat minn il-bahar, kien hemm każ fej tellat statwa bellezza, satire danzante, tellaw sajjiet bizbal fi xbik tiegħu, sajjiet m'għandux interessi tella għax trabel biss. Di spiċċat fidej l-awtoritajiet sqallin, ħalsu għall-restawr tiegħu u issa qiegħed on display u nstabet fl-ibra internazzjonali hija parti mill-wirt tal-umanità. U issa dak li jkun li l-ewwel batwa fuq eżibizzjoni madwar l-Ewropa u jinżel sa sqallija jkun almenu jkun jista' jara.
Ekk, hija sejba li tagħti ċertu sens ta' anke gburija fis-sens nazzjonali ta' dak il-pajjiż. Barra li qed insemmu mela investituri possibbli li jistgħu jiġu Malta imma oħrajn li aħjar ma ndaħluhom x'hawnhekk. U apparti l-avvanz teknoloġiku, finanzjament, priorità ta' gvernijiet, awtorità li jaraw l-importanza ta' dan. Naħseb hemm ukoll element tal-istudjużi bħalek u kollegi tiegħek. Imma hemm ukoll allura l-investiment tal-student futur qed nassumi jiena u Malta bħalma tħajru ħafna jistudjaw il-marittimu, naħseb fid-dover li jkattru daċ-ċirku fost l-istudenti tagħna. Sodisfatti bħala dipartiment mill-interess tal-istudenti li għanna bħalissa li se jkollna li qegħdin jitħajru jitħru li jistudjaw l-istorja marittima ta' pajjiżna għax milli jidher hija kbira ferm,
Nista' nitkellem fil-qasam tal-arkeoloġija marittima fej id-dipartiment kienu vera proactive u llonċaw kos fil-arkeoloġija marittima permezz ta' ħafna proġetti Ewropej tul l-aħħar sitt snin batna xi tmien studenti barra mhux biss fuq courses imma fuq skavi barra minn Malta. Niżilna n-nies biex jagħtu seminars, niżilna pereżempju bħalissa dan l-espert biex jgħallem l-istudenti hawnhekk fuq il-ġeomorfoloġi. Ġifieri huwa dipartiment żgħir imma huwa dipartiment proactive ħafna, attiv ħafna, f'dan il-qasam relativament ġdid għal Malta qed jagħmlu ħafna u ħafna xogħol. Ġifieri mhux sodisfatt biss, imma sodisfatt ħafna fuq l-andament ta' suġġett fil-dipartiment.
Nirringrazzjak għal partiċipazzjoni tiegħek illum, Dr. Gambin, fil-fatt fakar is-semmija tagħna konna nitkellmu ma' Dr. Timothy Gambin li huwa visiting lecturer università fil-Dipartiment ta' Classics u l-Arkeoloġija.
Sakemm neġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla min-naħa tiegħi, Charles Xwieb, isemmikom. Stop!